Ka kɛɲɛ ni yuruku yuruku kɛlɛli ye Mali kɔnɔ. Tɛgɛ kelen don ni waati in na maa dɔw la ni o ye Yusuf Batili ye, Chambre du Commerce et de l'Industrie ɲɛma don, fo ka taa se a ka secrétaire général ma n'o ye Cheikh Oumar Camara ye, a n'a ka comptable Lamine Sako. Olu kɔni bɛ kasobonba la nin waati in na ka d'a kan ko siga kelen d'u ma nafolo min tun bilala u ka bolo kan coronavirus kɛlɛli okumu kɔnɔ ko dibidibi caaman yelen don a nafolo duncogo la. Musa Gindo ni ale yɛrɛ ye kiritigɛla ye Bamakɔ sigida sabanan kiritigɛso la, a bɛ walawalali kan ye a ko la.
Nafoloba dɔ de tun bilala ko ka banaba min tun bɛ senna n'an b'a fɔ o ma ko COVID-19 ko ka o kɛlɛ miliyari tan ɲɔgɔn bɔ, o bilala Chambre de Commerce ka niveau la pour que u bɛ se ka maximum ni jeliw ni tulu minnu tun bɛ kɛ tigɛ la ani finikolon min tun bɛ bila nun na n'an b'a fɔ o ma ko masiw olu sanniw fɛn bɛɛ. Bon o de nana ni nin ye, sɛgɛsɛgɛli kɛra an ka sɛgɛsɛgɛliso dɔ fɛ n'an b'o wele ko vérificateur, o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ko caman bɛ yen nɔ ni o faamuyalen tɛ, dibidibi caman bɛ nafolo dunni togoya la. O bɛɛ na ni rapport bɔra mɔgɔ kan n'a sera procureur bɛ wuli ka o tigi magɛ. O de kama Yusuf Batili ani a ka secrétaire général ani a ka comptable n'olu bɛɛ minɛna ka manda d'u kan, n'olu bɛ fanga ka bolo kan nin wagati la, olu le nɔ minɛnen don. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u nɔ b'a la, enquête de bɛna o yira an na, o de kama procédure de don. Bon maintenant an b'a fɔ olu ma ko présomption d'innocence parce que ni enquête daminɛna ka ban juge d'instruction kelen ne b'a ka enquête kɛ, san saba de b'ale bolo k'a ka enquête kɛ. Ni o san saba dafara n'a ma tila a b'a ordonnance ta ka san saba wɛrɛ ɲini. Nɔminɛni kɔrɔ tɛ k'i nɔ b'a la, fo kiri ka tigɛ k'a ban i ka sɔrɔ ka ko nani.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko yanni a ko ka bila kiritigɛlamaw ka bolo kan, mun ye vérificateur général ye, a ye san kelen bɔɲɔgɔnkɔ de kɛ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw la ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko sefa wari miliyari tan a n'a kunkanfɛn o de tagala woyo fɛ mun tun bilalen don koronavirus kɛlɛli baaraw kadara kɔnɔ. Mariam Kuyati, Bamako, VOA Bambara.